Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.
Citesc din Sfânta Scriptură primul loc din Biblie unde găsim scris cuvântul iubire. E un verb și apare pentru prima oară în Vechiul Testament, acest verb ebraic tradus în românește, îl iubești, pentru prima oară apare, am mai studiat Avram și Isaac. În ce relație de persoane apare acest cuvânt? Dragoste, iubire? Tată și fiu, părinte și copil. Geneza 22, versetul 1. După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis, Avrame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Pentru prima oară când în Sfânta Scriptură este menționat acest cuvânt dragoste, iubire, ca și verb, între un tată și copil. Lăsând la o parte relația noastră de rudenie, față de Dumnezeu avem aceeași relație filială. Îi spunem tată. Și atunci când greșim sau atunci când suntem pe cărarea cea bună, cum ne raportăm? Nu doar ca la un stăpân, nu doar ca la un salvator, nu doar ca la învățătorul, profetul, atotputernicul, ci ca la un părinte. Și de multe ori în Biblie Dumnezeu se descrie ca fiind tată, ca fiind părinte, ca fiind doică, ca fiind cea care ne îngrijește. E foarte important lucrul acesta. Pentru că, detașându-ne de aspectul religios la nivel ceremonial și public, ajungem tot acasă, unde suntem noi înșine, pe deplin, și unde ne cunoaștem bucuriile, dar și încercările. Și tocmai pentru că ne putem raporta la Dumnezeu ca la un tată, deja inima noastră este mângâiată și încurajată. Se spune că Dumnezeu nu ne iubește pentru ceea ce facem, deși suntem permanent învățați ce să facem, ce să nu facem. Dar Dumnezeu nu ne iubește pentru ceea ce facem, ci pentru ceea ce suntem. Și ce suntem? Copiii Lui. Unii credincioși, unii necredincioși. Dar din acest punct de vedere, toți suntem copiii Lui. Și El ne iubește pentru că suntem. Și apoi ne învață și abia așteaptă ca să facem efectiv ceea ce e pe placul Lui. Acum vreo 10 ani, un coleg de clasă, un viitor pastor, trece printr-o criză spirituală și teologică, pentru că am început să nu mai înțeleagă Biblia și să nu mai înțeleagă argumentele pe care înainte le folosea ca să-și dovedească faptul că Dumnezeu există, și teologică, și spirituală, și familială, era căsătorit, și pastorală, pentru că și era cât pe acest să se lase de credință, de Dumnezeu, de biserică, de misiune, de tot. Deși teologie știa. Și printre argumentele pe care le-au adus profesorii, pe lângă rugăciunile pe care le-am înălțat cu toții, pe lângă sfaturile noastre, ale colegilor, el era un băiat sincer, un băiat de nota 10 în ceea ce privește dorința de a ajuta, bunul simț, educația, dar în această criză nimeni nu-l putea ajuta. Și printre argumentele pe care le-au dat profesorii, unul dintre ele a fost mai puternic altele. Și au spus așa, fiule, ai acasă o soție care te iubește. Iubirea aceasta a ei să-ți fie dovadă că există un Dumnezeu al iubirii. Fără un Dumnezeu al iubirii n-ar exista în această junglă oameni care să iubească unul pe altul. N-ar exista acest simțământ. Dacă am evoluat și am tot evoluat dintr-o supă organică și din pești și din toate cele, dragostea ca și, e greu să-l definești, concept, simțământ care ne mână sau care ne apasă atât de puternic, n-ar fi existat. Acasă, simțind dragostea soției tale, să-ți fie asta dovadă că Dumnezeu există și că El, Cel care este dragoste, a pus dragoste în cea cu care ești una. Nu era un argument logic, nici unul teologic, dar era unul care atingea sufletul omului. Ulterior, băiatul acesta și-a revenit și-a dat seama că Dumnezeu este, că Dumnezeu este dragoste, că există dovezi vizibile ale implicării lui în istoria omenirii, că există dovezi vizibile ale consecințelor luciferice atunci când calci pe cărarea cea largă. A început să iubească oamenii, să iubească misiunea și a devenit unul din cei mai misionari dintre noi. Un timp pastor și apoi misionar în alte continente. Dragoste. Aș vrea să privim dragostea din perspectiva misiunii. Și mai concret, citesc din această carte scrisă de Ellen White, Lucrarea prin intermediul publicațiilor. Dumneavoastră știți că, printre altele, iubesc foarte mult cărțile. Le dau, le iau, încerc să citesc cât mai multe. Ca și biserică, literatura nu numai că nu ne lipsește, dar ne binecuvintează din plin Dumnezeu prin ea. Accentul pe care îl voi pune acum, din partea Domnului, nu e părerea omenească. Accentul pe care îl voi pune este ce pot să fac pentru a proclama solia Îngerului al Treilea. Acesta este un citat. Fiecare adventist de ziua șaptea să se întrebe ce pot să fac pentru a proclama solia Îngerului al Treilea. Și dacă solia Îngerului al Treilea sună destul de... Cum sună? Nu e relevant pentru mulți, să ne aducem aminte că, de-a lungul istoriei, când a venit întunericul peste biserică și peste lumina adevărului, au fost biserici care au început să dezgroape din Sfânta Scriptură adevărul. Și-au descoperit botezul, nu al pruncilor, ci al celor care hotărăsc ei înșiși, au descoperit din Sfânta Scriptură Sfânta Treime și puterea Duhului Sfânt care lucrează prin noi, au început să descopere sola Scriptura și nu tradițiile omenești, și-au descoperit. Studiul biblic, sistematic, metodiștii, Biserica Adventistă ce rol are? Și aici intervine Îngerul al Treilea, ca element specific, îmbinarea credinței prin care suntem mântuiți prin har, Apocalips 14:12, credința lui Iisus, îmbinarea credinței cu legea. Suntem mântuiți prin har, prin credință și suntem rânduiți de Dumnezeu ca să călcăm în faptele bune pe care le-a pregătit dinainte. Suntem mântuiți gratuit prin har și trebuie să trăim conform unui standard a voii lui Dumnezeu exprimată concret prin legea sa. Intrând mai în detaliu, această lege are de-a face cu sabatul, cu sigiliul pe care Dumnezeu îl pune asupra omului, în contradicție cu sigiliul sistemului tradițional și nebiblic, ce are ca centru o altă zi de închinare și alt reper în loc de Sfânta Scriptură. Pe scurt, credință, har, lege, sabat, sigiliu, judecat. De ce nu dragostea? Să știți că pionerii bisericii adventiste n-au pus accentul pe dragoste și pe har. Și știți de ce? Ați studiat cum s-a născut formal Biserica Adventistă, pentru că în principiu și în rânduiel ea este cea apostolică. Predica e predică, cântarea este cântare, rânduiala e biblică. Știți de ce n-au pus accentul pe dragoste și pe har? Ce făceau toți ceilalți? Frații baptiști, frații penticostali, frații metodiști, pe ce puneau accentul? Pe har și dragoste. Lucruri biblice și Dumnezeu este dragoste. Dar acum era nevoie ca să se echilibreze și să se întregească imaginea Domnului care este dragoste și care are o anumită rânduială. Și de aceea s-a pus accentul pe lege, pe fapte, fără de care credința e moartă, pe lege care întărește credința, Roman 3 cu 31. Într-adevăr, au pus accentul atât de mult încât în 1888 a fost nevoie ca și Biserica Adventistă să-și reboteze sistemul de misiune, echilibrând totuși cu această dimensiune esențială a dragostei și a harului. Lucrarea prin intermediul publicațiilor. Fiecare Adventist să se întrebe ce anume, ce pot să fac eu pentru a proclama solia lui Dumnezeu. Da, sunt tânăr, dar sunt în vârstă, dar sunt proaspăt în credință sau sunt cu timpul împărțit în atâtea, lucrez ca să-mi întrețin familia, nu am cine știe ce daruri. Fiecare să-și pună această întrebare. Ce pot eu să fac? Solia aceasta trebuie proclamată în fiecare neam, seminție, limbă și popor. Cum trebuie să o vestim noi? Și aici se intră pe unul din făgașele dintre cele mai consistente. Distribuirea literaturii noastre este unul dintre mijloacele prin care solia poate să fie proclamată. Fiecare credincios să răspândească broșuri, cărți care conțin solia pentru timpul acesta. Satana este ocupat în acest domeniu al activității lui răspândind o literatură care degradează moral și otrăvește mintea tinerilor. Publicațiile necredincioase sunt răspândite pretutindeni în țară. Este adevărat și astăzi? De ce nu ar fi toți membrii bisericii tot așa de profund interesați de răspândirea unor publicații care vor înnobila mintea tinerilor și a oamenilor, aducând adevărul chiar în fața lor? Îmi place foarte mult această nuanță. Lucifer este harnic în distribuirea literaturii ce promovează întunericul. De ce n-ar fi cei credincioși? Nu la fel, ci mai perseverenți în distribuirea literaturii care să promoveze pe Dumnezeu și legea sa. Știu că vă vorbesc cu unor oameni care iubiți de asemenea cărțile. Dar vă încurajez în continuare la lucrul acesta și încurajez și pe ceilalți care poate în urma unui refuz sau al unor ani în care n-ați mai obișnuit să faceți lucrul acesta, poate v-ați descumpănit. Lucrarea noastră de publicație a fost înființată prin îndrumarea lui Dumnezeu și sub speciala lui supraveghere. Lumina adevărului și revarsă razele ei strălucitoare asupra lumii prin eforturile misionare. Presa este un instrument prin care se ajunge la mulți oameni la care altfel ar fi imposibil să se ajungă prin efortul pastoral. Cum e, în experiența dumneavoastră, lucrarea aceasta cu cărțile? Și mă gândesc la dumneavoastră concret, fiecare, rudele cu vecinii, unii iubesc cărțile mai mult, alții sunt prinși în alt fel de lucrări. Mă gândesc și la ai mei, la Piatra Neamț și întreb pe părinți, ce pași ați mai făcut cu rudele, cu vecinii? Ce cărți au mai citit? Ce reacții mai au? Cum au progresat? Cum puteți să împliniți și mai mult nevoia lor spirituală? Și uneori răspunsurile sunt încurajatoare, alteori sunt descurajatoare. Acum când am fost, mi-a dat seama încă o dată că este o diferență mare între a lucra cu un străin și a lucra cu rudele tale. Dar sunt avantaje și dezavantaje. Și unul din avantajele celui din casa ta este că poți să faci apel la sângele care nu se face apă, poți să faci apel la niște amintiri. Și chiar dacă este reticent într-o măsură sau un timp, merită să îndrăznești, să-i spui, ți-am adus un cadou care eu cred că valorează mai mult decât un suc sau un parfum. Am fost la o familie, unchi, mătușă, și n-am vrut să le iau ceva perisabil. Am luat niște cărți. Dar știam că nu știu, în ziua de astăzi, bibliotecile sunt mai mult pline de bibelouri. Nu de cărți. De parcă s-ar numi bibelotecă. Nu bibliotecă de la Biblia, care înseamnă cărți. Și oamenii nu mai citesc. Găsești cartea de pagini aurii, mai citesc oamenii subtitrări, reviste, ziare, dar nu suntem un popor și nu suntem o lume care să fie îndrăgostită de lectură. Parcă mai mult și cred, din câte îmi spun părinții, se lectura acum 30 de ani, când puneai mâna pe o carte, te bucurai. Și am dus o carte unui unchi Și mi-a spus așa, Cristi, vezi biblioteca asta? Avea cărți în ea. N-am citit-o de zeci de ani. Dar promit că pe această carte o să o citesc. Tocmai pentru că n-am mai citit de mult și pentru că mi-ai adus-o tu și asta după ani de zile în care a fost rezervat în a primi ceva de la alții. Citat. Mi-a fost arătat că noi nu ne facem datoria în ce privește circulația gratuită a publicațiilor mici. Când vorbim de cărți, vorbim de multe metode. Vorbim de posibilitatea de a-i da omului cartea împrumut și folosiți aceasta pentru că nu te costă mare lucru. O las împrumut o săptămână, două, trei și tot așa, revii cu alta. Poți să-i dai cartea contra cost. El insistă să o aibă sau dacă ești colportor și e foarte bine. Sau poți să-i dai de tot și gratuit, plătind-o tu. Sau în puține ocazii în care biserica se organizează plătită de la biserică. Mi-a fost arătat că noi nu ne facem datoria în ce privește circulația gratuită a publicațiilor mici. Există multe suflete sincere care ar putea îmbrățișa adevărul doar prin intermediul acestor mijloace. Aceste broșuri mici de 4, 8 sau 16 pagini pot fi oferite contra unei sume foarte mici ce poate fi compensată dintr-un fond adunat din donațiile celor care au lucrarea pe inimă. Când întâlniți oameni în tren, în vapor, care par a avea urechi de auzit, le puteți oferi o broșură. Oameni care par a avea interes, urechi de auzit. Mi-a plăcut acest lucru pentru că uneori eram cu cartea în mașină, cartea anului sau revista Semnele Timpului și după un contact cu persoana respectivă, stăteam să mă gândesc să-i dau o carte, să nu-i dau. Și mă frământa gândul, de ce te tot gândești? Dă-i-o! Nu e om? Și văd totuși aici că trebuie să dai nu celor care mărgăritarele le calcă în picioare, celor care prezintă interes. Și în rugăciune și în încredințare, cu zâmbet și cu degajare, îi poți face un asemenea cadou. Fără să-mi dați răspuns public, cum e în viața dumneavoastră elementul acesta? Publicații, cărți, literatură. Ești în tren, ești pe drum, ai achis ceva, ai un prieten, ai un vânzător pe care îl știi de zeci de ani, ai o rudă, ai un refuz, ai o vorbă aspră. Ce faci după un timp, un an, doi, mai încerci? Îl lași așa? Vi se pare o chestiune care nu se mai pretează anului 2010? Se pare o chestiune ce ține mai mult de colportori și de cei dotați și talentați și cu curaj. Uneori când te uiți la colportori, îți dai seama că nu sunt cei mai curajoși și cei mai puternici oameni. Și fac o lucrare pe care alții nu o fac. Contact personal, bătut la ușă uneori, în instituții și cărțile îi ajută pe oameni. Cum e în viața dumneavoastră? Reușiți să gândiți într-un mod sistematic? Vă sfătuiesc să vă luați și un carnețel. Vecinului i-am dat cartea asta cadou. Știți de ce? Pentru că vine ziua lui sau a rudei sau o altă ocazie și te gândești, oare i-am mai dat-o? Și nu-i totdeauna ușor să-l întrebi sau să ai mai multe. Trebuie să o duci la sigur. Îți notezi. Asta am dat-o. Folosiți-vă de lucrul acesta. Când vor începe lucrarea de colportaj, ce părere aveți de lucrarea de colportaj? E nevoie de mai mulți colportori? E o lucrare ce are continuitate și succes? Nu știm ce se întâmplă în casele oamenilor. Nu știm ce decizii au oamenii. Mai luăm așa câteodată contact. Am o persoană ce tot spune despre soțul ei care primește cărți de la un credincios adventist. N-am reușit să-l găsesc eu, să-l putem ajuta împreună. Soț care citește în fiecare dimineață Sfânta Scriptură Și când acest coleg credincios îi dă câte o carte, o citește. I-am dat Dumnezeu semnele timpului și a zis, am mai văzut revista asta. Cred că a primit-o soțul meu de la colegul lui. Și ce mai face soțul? Citește? Citește în fiecare dimineață. Și ce a descoperit? Păi a descoperit cu sâmbăta că e ziua Domnului și că Dumnezeu a rânduit-o de la creațiune să fie și cum? Cum trăiește? Păi o ține și pe sâmbătă și încă e om care aproximativ 40 de ani, care se luptă și care studiază. Mi-a spus, fără să insist eu prea mult, domnule, în fiecare dimineață, cam o oră, o oră jumate, el citește. Și face ceaiul și lecturează din Biblie și din alte cărți. Dar e ortodox, spune ea. Dar citește și vrea să se hrănească din cuvântul lui Dumnezeu. Când vor începe lucrarea de colportaj, plin de dorința arzătoare de a-i salva pe semenii lor, tinerii vor vedea multe suflete convertite. În urma lucrării lor va fi cules un seceriș pentru Domnul. Așadar să meargă în calitate de misionar pentru a răspândi adevărul prezent, rugându-se fără încetare pentru o lumină și o cunoaștere mai mare. Ei trebuie să folosească fiecare ocazie de a face fapte de bunătate, aducându-și aminte că împlinesc o slujbă pentru Domnul. Întotdeauna în lucrarea lor trebuie să ia cu ei câteva cărți despre sănătate, deoarece reforma sănătății este mâna dreaptă a soliei. Solia este trupul misiunii, reforma sănătății este mâna dreaptă. De obicei, mâna dreaptă deschide ușa. Accentul care se pune aici este puțin diferit de ceea ce se întâmplă astăzi în biserică. Accentul se pune pe tineret și vârsta colportorilor nu este neapărat înspre 20-30, ci este înspre 40-50. Foarte bine, dar accentul pe care îl văd eu aici este pus pe tineret. Și un al doilea accent îl văd în caracterul cărților, și anume, printre cărți să aibă și pe cele de sănătate. De ce a spus Ellen White lucrul acesta? Care erau cărțile cele mai folosite în colportaj? Din pasajul acesta ce reiese? Celelalte, cele spirituale. Să ai și de sănătate, pentru că omul are nevoie de un sfat medical, are nevoie, dacă știi că e bolnav de inimă, îi duci o carte de hipertensiune, dacă e bolnav de diabet, îi duci și îl ajuți puțin, dar e un ajutor. Accentul care se pune astăzi poate este mai mult pe cărțile de sănătate. Am fost colportor și mă cred încă, deși neoficial, și știu că e mult mai ușor să dai o carte medicală. Dar revenind la mântuire ca fiind ținta supremă, îndrăzniți să înaintați cu cărțile spirituale. Dacă omul este reticent, oferiți-i o carte cu caracter neconfesional. Calea către Hristos, spre exemplu, nu vorbește nici despre sabat, nici despre biserica adventistă, nici despre botezul la o vârstă conștientă. Vorbește despre consacrare, calea către Hristos, rugăciune, pocăință. Dacă e cineva care s-a hrănit cu lapte spiritual, atunci puteți încerca cu un material mai consistent. În fiecare loc important trebuie să existe un spațiu de depozitare pentru publicații. Iar cineva care prețuiește în mod real adevărul să se preocupe să pună aceste cărți în mâinile celor care le vor citi. În fiecare loc important trebuie să existe un spațiu de depozitare pentru publicații. Trebuie să existe un depozit. Și de acolo cel care prețuiește în mod real adevărul să se preocupe să pună aceste cărți în mâinile celor care le vor citi. V-au ajutat cărțile pe care le-ați citit, primite de la un prieten, de la un frate, de la un pastor? V-au ajutat? Vreți să se bucure și ceilalți? E destul de jenant atunci când noi vrem ca să-i bucurăm pe ei cu o binecuvântare și ei nu vor, dar sunt anumite nevoi neconștientizate. Și merită să îndrăznim și să le așezăm aceste cărți în mâinile lor. Spre final vreau să citesc un verset din Ieremia 35. Înainte de a-l citi, menționez contextul cu care ne-am obișnuit în jumătatea de oră precedentă. Dragoste, slujire, cărți. Ca și element concret ar fi ceea ce spune Ellen White. Mulți oameni nu vor să vină la biserică. Așa că este nevoie, parafrazez acum, ca să te duci tu la ei și să le oferi cuvântul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că nu oamenii vă cheamă. Și Dumnezeu a spus, mergeți la ei și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și citesc un pasaj din Ieremia 35 în acest context, versetul 14. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, care a poruncit fiilor săi să nu bea vin, sunt păzite, căci ei nu beau vin până în ziua de astăzi și ascultă astfel de porunca tatălui lor. Iar eu v-am vorbit și de vreme și târziu și nu m-ați ascultat. V-am trimis pe toți slujitorii mei proroci, i-am trimis într-una la voi să vă spună și nu m-ați ascultat. Mă cutremur la acest mesaj. Oameni care să asculte de șefii lor, pentru că primesc un salariu mic sau mare, oameni care să asculte de cei pe care îi cred mai cu autoritate, oameni care să fie disciplinați și care să spună, da, mă subordonez, și noi care ne raportăm nu la un om sau la un șef, ci la un stăpân, un Dumnezeu, mântuitor și tată, și care nu ne spune odată, și nu printr-un slujitor, ci de mai multe ori și prin mai mulți slujitori, și voi nu m-ați ascultat. Da, mântuirea e prin har, credința e gratuită și poate avea oricine. Iertarea nu trebuie să faci decât să simți că ai nevoie de iertare. Dar pe lângă acest adevăr, e nevoie și de ascultare. Iar o ascultare amânată, da, dar poate mai prind curaj, poate dacă merge și, poate când se face apel, nu. O ascultare amânată este, de fapt, tot o neascultare. Cuvintele lui Ionadab, fiul lui Recab, sunt păzite. Și ei se abțin de la vin pentru că așa le-a poruncit tatăl lor. Iar eu v-am spus și v-am spus și nu se mișcă nimic. Domnul să ne dea o inimă atentă și dragoste în suflet. Amin? Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Trenchea.